Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και το θέμα το οποίο διαπραγματευόμαστε πάντα με γνώμονα και οδηγόμαστε στον Λόγο του Θεού είναι το θέμα της εργασίας. Και αφού ξεκινήσαμε από την Παλαιά Διαθήκη και είδαμε ότι ο πρώτος ο οποίος θεσμοθέτησε και έδωσε παράδειγμα για την εργασία είναι ο ίδιος ο Κύριος και είδαμε τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε η εργασία σαν εντολή προς τον Αδάμ και την Εύα και πώς μετά εξέπεσε το αποτέλεσμα της εργασίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο καλείται ο άνθρωπος πλέον να εργάζεται με τον υδρό του προσώπου του, με τον κόπο, με τον μόχθο. Και περάσαμε στην Καινή Διαθήκη και είδαμε τώρα πλέον ότι ο αναγεννημένος χριστιανός, αυτός ο οποίος έχει δια του Ιησού Χριστού λάβει ζωή από το Θεό, έχει ένα θαυμαστό και υπέροχο σκοπό μέσα από την εργασία του. Όχι σαν εργασία αυτή καθεαυτή, σαν σκοπό να παράγει κάτι το οποίο αυτό καθεαυτό σαν αντικείμενο, σαν αποτέλεσμα να τον ικανοποιήσει και να του δώσει την επιβεβαίωση της αξίας του. Είδαμε τον Σολομώντα, όπως τον εκκλησιαστή αναφέρει τα τεράστια έργα τα οποία επέτρεψε ο Θεός να κάνει, τα οποία όμως όλα αυτά καθεαυτά του δημιουργήσανε μία θλίψη, είδε τη ματαιότητα, είδε ότι αυτά όλα ήταν προσωρινά, ότι ήταν βλεπόμενα, σαλευόμενα και ότι ήταν μία θλίψη πνεύματος. Και είδαμε ότι σήμερα στην Καινή Διαθήκη, διαβάσαμε αυτό το θαυμάσιο εδάφιο, στην προσκολοσαΐς επιστολή και πράγματι ο Λόγος του Θεού με ένα και μόνο εδάφιο μπορεί να δώσει κατεύθυνση στον άνθρωπο, να του δώσει δύναμη, να του δώσει νέους ορίζοντες. Ότι πάνω ότι αν πράτετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον, εκ του οποίου θέλετε λάβει και την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν δουλεύετε. Έρχεται λοιπόν τώρα στην Καινή Διαθήκη να επαναπροσδιοριστεί ο σκοπός και ο στόχος της εργασίας, ο οποίος ασφαλώς και είναι η κάλυψη των βιωτικών μας αναγκών, ασφαλώς και είναι όπως διαβάσαμε μέσα στην προσεφεσίωση επιστολή και θα το δούμε να βοηθάμε και τους άλλους, αλλά δίνεται τώρα ένας θαυμαστός στόχος, ο οποίος έχετε να δώσει ανάπαυση και χαρά μεγάλη στον άνθρωπο, ότι μπορεί μέσα από την εργασία του πλέον ο άνθρωπος, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και μέσα από αυτήν να αντιπροσωπεύσει και να εκφράσει το δημιουργό του.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε δηλαδή το σκοπό της εργασίας, όπως είπαμε και πάλι, δεν είναι η εκπλήρωση του σκοπού της ζωής μας και αυτός ο σκοπός, αλλά είναι, έχει δύο σκοπούς. Διαβάζουμε στη Θεσσαλονική Α, 4ο κεφάλαιο, στο 11ο εδάφιο, μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονικής και λέει: Και να εργάζεστε, λέει, με τα σιδεία ημών χείρας, καθώς σας παραγγείλαμε, πρώτον, για να περιπατείτε με ευσχημοσύνη προς τους έξω, και δεύτερον, και να μην έχετε χρέα μηδενός. Δηλαδή, λέμε και πάλι εδώ πέρα, τονίζεται ο σκοπός εργασίας. Πρώτα απ' όλα είναι για τη δόξα του Κυρίου. Γιατί λέει να περιπατεί με ευσχημοσύνη προς έξω. Γιατί, πρώτον απ' όλα, μην δίνεις την εικόνα του τεμπέλη, αλλά επίσης η μαρτυρία σου στη δουλειά να είναι τέτοια ώστε να δίνεις την καλή μαρτυρία προς τους έξω. Και δεύτερον, να μην έχετε χρέα μηδενός. Γιατί στην επόμενη ακριβώς επιστολή προτρέπει πάλι και λέει: Εάν τη δεν θέλει να εργάζεται, μηδέα στρώγει. Άρα είναι από τη μία η κάλυψη των βιωτικών αναγκών του ιδίου και της οικογένειάς του και μάλιστα λόγος του Θεού μας λέει αν της δεν φροντίζει για τους οικείους λέγει να πεις το χειρότερος και πώς πρέπει να φροντίζουμε όλοι μας την οικογένεια και τη συγγένεια μέσα από την εργασία μας αλλά το κυριότερο έχουμε αποστολή και υπηρεσία. Μερικοί παλιά λέγανε έτσι πολύ ωραία στο 15ο αιώνα ότι η εργασία είναι ένας χώρος υπηρεσίας προς το Θεό και ο χώρος της εργασίας είναι ο αποστολικός, ο αγρός. Και αν αρχίσουμε και βλέπουμε έτσι την όλη κατάσταση, η εργασία αποκτάει χαρά και κέφι. Πολλές φορές και εγώ το λέω, λέω να τελειώσω την εργασία ή να πάω στην εκκλησία, να τελειώσω γρήγορα, να ξεμπερδεύω για να πάω να ομολογήσω τον Χριστό. Και μακάρι να μπορούσα να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο χώρος της εργασίας μας μπορεί να αποτελέσει έναν άμβονα, μεγάλο άμβονα, γιατί εκεί μπαίνει όχι μόνο εν λόγω αλλά και εν έργο, να μαρτυρούμε και να σηκώνουμε ψηλά το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Είναι πραγματικά εδάφιο κλειδί αυτό το οποίο διάβασες Δημήτρη πριν από τους Κολοσσαείς, όπου ο Κύριος μας λέει ότι στην εργασία μας να αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο παράγουμε, αυτό το οποίο προσφέρουμε, σαν να το προσφέρουμε στον ίδιο τον Κύριο. Και φανταστείτε βέβαια κάτι το οποίο βέβαια στη σημερινή εποχή φαντάζει ουτοπικό, οι συνεργάτες σε μια δουλειά μεταξύ τους να αντιμετωπίζονταν ο ένας σαν να είχε τον Κύριο απέναντί του ή να υπήρχε μια τέτοια σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Μια προσπάθεια δηλαδή ο άνθρωπος μέσα από την εργασία του να δώσει χαρά στο συνεργάτη του, στον προϊστάμενό του, στον υφιστάμενό του, να εκφράσει αυτό το οποίο έχει μέσα η ψυχή του, την αγάπη του δηλαδή προς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι από το οποίο ξέφυγε ο άνθρωπος όταν ξέπεσε και απομακρύνθηκε από τον Θεό με την παράβαση του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ. Ο Αδάμ υποβιβάζοντας, απομακρυνόμενος από τον Κύριο, τη φύση αλλά και την εργασία, εισήγαγε μέσα στην έννοια της εργασίας, όπως είδαμε, την έννοια της λύπης, του κόπου, του μόχθου της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα, όπως πολύ σωστά τονίσατε αδελφέ Αλέκο, έχασε και τον στόχο για τον οποίο τελικά πρέπει να εργάζεται. Είδαμε ότι ο Θεός πρώτος έδωσε το παράδειγμα, εργάστηκε για να δημιουργήσει τη γη, τη φύση, τα ζώα, για να δείξει την αγάπη του προς τον άνθρωπο, για να φανερώσει το χαρακτήρα του προς τον άνθρωπο. Έδωσε στον άνθρωπο την εντολή να εργαστεί τη φύση την οποία του εμπιστεύτηκε, ώστε ο άνθρωπος να δείξει την εκτίμησή του απέναντι στα δώρα του Θεού και ότι μπορεί να τα διαχειριστεί, ούτως ώστε να δείξει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, ο οποίος του τα προσέφερε. Αυτή ήταν η έννοια της εργασίας. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει εντελώς, έχουν πάρει την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση μέσα στη σημερινή εποχή. Και ας αναλογιστούμε και ας σκεφτούμε, ιδιαίτερα στον αιώνα μας, με τους εργασιακούς ρυθμούς που υπάρχουν στην κοινωνία μας, ποιοι είναι οι στόχοι για τους οποίους εργάζονται οι άνθρωποι. Πάρα πολύ βασικό είναι η πεποίθηση που έχουν σήμερα η πλειοψηφία των ανθρώπων, ότι η ευτυχία θα προέλθει μέσα από την εξοικονόμηση χρημάτων. Γι' αυτό και ο Κύριος, βέβαια, μέσα στο λόγο του μας αναφέρει για την απάτη του πλούτου. Ποια είναι αυτή η απάτη? Ότι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μέσα από την απόκτηση χρημάτων θα έλθει η ευτυχία. Γιατί είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος, ό,τι κάνει μέσα στη ζωή του, όποια ενέργεια και αν κάνει μέσα στη ζωή του, την κάνει προσπαθώντας να γίνει ευτυχισμένος. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σήμερα η εργασία να έχει γίνει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος μια προσπάθεια απόλυτη εξοικονόμησης χρημάτων όλο και περισσότερων, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει όπως πιστεύει ευτυχισμένος δια των χρημάτων, είτε για να καταξιωθεί ο ίδιος επαγγελματικά, να υψώσει τον εαυτό του, έτσι να δείξει μια δυναμικότητα, μια υπεροχή απέναντι στους άλλους. Τελικά όμως αυτό το κυνήγι της ευτυχίας, το οποίο επιδίδεται ο σημερινός άνθρωπος, έρχεται, βλέπουμε πρακτικά καθημερινά μέσα στη ζωή μας, ότι του φαίνεται αντίθετα αποτελέσματα. Ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να δείξει ανώτερος από τους άλλους και να καταξιωθεί επαγγελματικά ψηλότερα από τους άλλους, τελικά απομονώνεται. Ενώ τι μας λέει ακόμα και η σύγχρονη επιστήμη στην ψυχολογία, ότι ο άνθρωπος με την κοινωνία, με τους υπολείπους ανθρώπους, με την αγάπη, έτσι θα είναι ευτυχισμένος. Χαρακτηριστικά δηλαδή τα οποία μας λέει ο λόγος του Θεού πρώτος. Και ότι η ευτυχία φυσικά δεν έρχεται μέσα από τον πλούτο που θα αποκτήσει ένας άνθρωπος και τα υλικά αγαθά, αλλά μέσα από την ένωση του ανθρώπου με το δημιουργό του. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διάβαζα σε ένα άρθρο στο ίντερνετ, σε μια ιστοσελίδα πολύ ωραία που ασχολείται με την ψυχοθεραπευτική, ότι οι ψυχικές ισορροπίες στο σύγχρονο δυτικό κόσμο φαίνεται να έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Οι ψυχικές ισορροπίες έχουν μπει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί? Μέσα στο κυνήγι της επαγγελματικής καταξίωσης. Και το πλαίσιο αυτό απαιτεί όλο και περισσότερο να νεκρώνουμε τους συναισθηματικούς υποδοχής για να μπορούμε να αντέξουμε μια σκληρή επαγγελματική καθημερινότητα. Και εδώ πιστεύω είναι η πλήρης, ας πούμε, απώλεια του στόχου για τον οποίο ο Θεός έδωσε το αγαθό της εργασίας στον κόσμο. Ο άνθρωπος έχει χάσει το προσανατολισμό του, τον οποίο έρχεται πραγματικά να μας επαναπροσδιορίσει το εδάφιο αυτό μέσα από τους προς Κολοσσαίους επιστολή. Να εργάζεται ο άνθρωπος σαν να έχει απέναντι τον Κύριο, να προσφέρει με αγάπη για να μπορέσει τελικά να ενωθεί με τον συνάνθρωπό του και να δείξει την αγάπη του, αλλά και τα χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα ο χριστιανός, τα χαρακτηριστικά τα οποία ο Θεός του έχει χαρίσει ως αναγεννημένο ανθρώπου, να μπορέσει να τα δείξει στους υπόλοιπους ανθρώπους και τελικά να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου.
Καθώς μίλαγες προηγουμένως, Ανέστη, θυμήθηκα μία συνέντευξη τελικά την οποία είχα ακούσει τελευταία. Σε ένα μεγάλο πρωινό ραδιοφωνικό σταθμό, καθώς πήγαινα στη δουλειά το πρωί κατά τις 7-8 η ώρα ήταν. Λοιπόν, και είχαν τη συνέντευξη ενός μεγάλου Έλληνα ερευνητή, κάποιου Παπαδημητρίου, ο οποίος θεωρείται από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους του πλανήτη και ο οποίος έχει κάνει δουλειά επάνω στα νευρονικά δίκτυα.
Είναι καθηγητής πληροφορικής στο Βέρκλεϊ, νομίζω.
Λοιπόν, Δημήτρη, αν θες κάτι να πας να πεις, πες το μετά, αλλά να πω αυτό που μου ήρθε στην καρδιά. Και είπε κάτι πράγματα τα οποία λες και διάβασε το Ευαγγέλιο. Και είπε ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται μεταξύ τους, οι σχέσεις τους, και η ευτυχία, λέει, μεταδίδεται. Δηλαδή, αν έχεις, λέει, ένα ευτυχισμένο φίλο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα. Ενώ αν έχεις ένα δυστυχισμένο φίλο, αυτό είναι πάρα πολύ κακό για σένα. Και έλεγε μάλιστα ότι αν έχεις έναν ευτυχισμένο φίλο, αυτό είναι πολύ καλύτερο από το να έχεις, ξέρω εγώ, $1,000 στην τράπεζα. Βέβαια, αν έχεις $100,000, μπορεί να είναι και καλύτερα. Λοιπόν, δηλαδή και με τον ένα τρόπο και με τον άλλο. Είτε έχεις ευτυχισμένους φίλους, είτε δυστυχισμένους, αυτό επηρεάζει εσένα. Επηρεάζει τους ανθρώπους. Και μάλιστα και ο φίλος του φίλου και ο φίλος του φίλου επηρεάζονται μεταξύ τους. Και τελικά, αυτό είναι το οποίο έρχεται να αποκαταστήσει ο λόγος του Θεού μέσα στη χριστιανική κοινότητα. Αυτό το οποίο να αρχίζουν οι επιστήμονες, και μάλιστα να κάνουν μια εκπομπή κάποτε για αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό, που καταλαβαίνουν σιγά σιγά οι επιστήμονες τον τρόπο με τον οποίο είναι δικτυωμένοι μεταξύ τους οι άνθρωποι, και το οποίο με τόσο απλό τρόπο το λέει ο Θεός, και να έχετε, λέει, κοινωνία με θυμών, με τα λίλων, λέει, και μετά του, και με θυμών, και κοινωνία, λέει, μόνη μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, και ταύτα λέγομεν προς εσάς, λέει ο Ιωάννης, δια να είναι πλήρης η χαρά σας. Δηλαδή, στην χριστιανική κοινωνία πλέον, τώρα φεύγουμε από το θέμα αυτό, αλλά καθώς το έλεγε ο Ανέστης, στη χριστιανική κοινωνία ο άνθρωπος, αντί να είναι απομονωμένος και να εργάζεται σε ένα εχθρικό περιβάλλον, προσπαθώντας να υποβαθμίσει ο ένας τον άλλον, να μαχαιρώσει πισόπλατα ο ένας τον άλλον, να πατήσει ο ένας επάνω στον άλλον, να τελικά να κάνεις κακό στον εαυτό σου ουσιαστικά, γιατί κάνοντας δυστυχισμένο τον άλλον θα γίνεις και εσύ δυστυχισμένος, όπως λένε οι επιστήμονες. Έρχεται τώρα ο λόγος του Θεού και λέει: θες να είσαι ευτυχισμένος, εργάσου σαν να εργάζεσαι στον Κύριο. Και έρχεται να επαναπροσδιορίσει το στόχο της δουλειάς, άρα και της προσωπικής ευτυχίας.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Σκεφτόμουν πραγματικά, άρα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να είναι καλός εργαζόμενος. Και πάνω σε αυτό μου έρθει η λέξη σοφία, γιατί όλοι χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού. Και πολλή ώρα διαβάζουμε στον Ιάκωβο, στην επιστολή του Ιακώβου, για τη σοφία, αλλά για τη σοφία του κόσμου και για τη σοφία του Θεού. Και θα ήθελα να το διαβάσω λιγάκι. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της της Ιακώβου επιστολής, στο 13 εδάφιο. Πραγματικά να δούμε πώς εκφράζεται η ανθρώπινη σοφία και τα αποτελέσματά της, και πώς πρέπει να εκφράζεται διαμέσου ημών η θεϊκή σοφία και τα αποτελέσματά της. Και μας λέει, τι είναι μεταξύ σοφός και επιστήμων, πιστεύω χαρακτηριστικά τα οποία εκφράζονται κατά κόρον στον εργασιακό χώρο, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού, είναι πράγμα της σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνο, πικρό και φιλονικία, μη καταγαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειο, ζώδης, δαιμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω αχρίο πράγμα. Και πραγματικά τα δύο πράγματα τα οποία βασιλεύουν στον κοσμικό εργασιακό χώρο, γενικότερα στον εργασιακό χώρο που ζούμε κι εμείς και βλέπουμε τι γίνεται, είναι φθόνος και φιλονικία.
Μάλιστα.
Δηλαδή φθονώ εγώ τη θέση του άλλου και φιλονικό, δηλαδή θέλω να τον καταπατήσω, να μπορώ να τον προσπεράσω και να πάρω τη θέση του. Mm-hmm. Και μπορεί να υπάρχουν οι μάσκες, τα χαμόγελα και όλα αυτά, αλλά πίσω προσπαθείς πάντα, προσπαθούν οι άνθρωποι πάντα να προσπεράσουν, να καταπατήσουν και να προχωρήσουν δια της ανθρώπινης σοφίας. Και προχωράει ο λόγος του Θεού και λέει: η άνωθεν όμως σοφία, δηλαδή η σοφία που θέλω να έχετε εσείς στον εργασιακό σας χώρο, στο προκείμενο θέμα, πρώτο μεν είναι καθαρά, δεν λες ψέματα. Έπειτα ειρηνική, φέρνεις ειρήνη. Επιοικής προς άλλους. Ευπηθής. Πλήρης ελαίους και καλών έργων, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και είναι χαρακτηριστικά τα οποία, αν τα δούμε, πρέπει να τα έχει κάθε εργαζόμενος, για να βρίσκει πρώτα απ' όλα χάρη από το Θεό και έπειτα είναι σίγουρο ότι θα βρίσκει και χάρη από τον ανθρώπο.
Όπως ακριβώς είπε ο Κύριος και το λέει, νομίζω, στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι η βασιλεία του Θεού, λέει, δεν είναι δρόσεις και πόσεις, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή μας δείχνει τώρα, λοιπόν, ο Κύριος τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εργαζόμαστε και να έχουμε τις σχέσεις μέσα στον επαγγελματικό χώρο. Δεν ξέρω, θες να πεις κάτι, Δημήτρη?
Να προσθέσω εγώ κάτι στο εδάφιο αυτό προς Κολοσσάης που διάβασε πριν ο Δημήτρης. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι και δικαιολογημένα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο λόγος του Θεού όσον αφορά τον εργαζόμενο θέτει τον πήχη πολύ ψηλά. Και μπορούμε να το δούμε αυτό λιγάκι από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη, mm-hmm. από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 18 εδάφιο. Α. Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 18 εδάφιο. Μας λέει: «Υικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επίοικης, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρει της λύπας δια την εις των Θεών συνείδησιν πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι αν αμαρτάνοντες και ναπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτία δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως». Δείχνει μία οδό πραγματικά δύσκολη, μία οδό υπερέχουσα σε αυτούς οι οποίοι έχει επιτρέψει ο Θεός να έχουν πάνω στο κεφάλι τους, ας πούμε, αφεντικά, τα οποία δεν είναι ότι απλά δεν είναι καλά αφεντικά, αλλά μας λέει εδώ πέρα μέχρι και ανθρώπους, ας πούμε, διαστραμμένους.
Σκολιούς το λέει το κείμενο.
Σκολιούς, μάλιστα, ευχαριστώ. Και σε αυτούς ακόμα έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει να υποταχθούμε. Και βέβαια εννοείται ότι δεν υποτασσόμαστε σε κάτι το οποίο θα μας αναγκάσει να παραβιάσουμε το λόγο του Θεού, αλλά υποτασσόμαστε σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον, εφόσον ο Κύριος έχει επιτρέψει πάνω, ας πούμε, από εμάς, ο προϊστάμενός μας, είναι ένας άνθρωπος, όποιος είναι αυτός, είτε λέει είναι επιοικής και αγαθός, είτε είναι σκολιός. Και πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μπορεί να κρατήσει μια τέτοια στάση. Μια στάση η οποία φαίνεται παθητική, υποχωρητική. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει πάνω από το κεφάλι του έναν άνθρωπο διεστραμμένο και να μην αντιδράει και μάλιστα να προσφέρει και ό,τι καλύτερο μπορεί σε να έχει απέναντί του τον Κύριο. Κι όμως, αγαπητοί ακροατές και αδελφοί, αυτό είναι το μεγαλείο του χριστιανισμού. Ότι έρχεται ο Κύριος και δίνει τέτοια χαρακτηριστικά στην ψυχή του ανθρώπου που πραγματικά μπορεί να τα προσφέρει όλα αυτά. Και παράδειγμα πρώτο έδωσε ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε και εργάστηκε για εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι ήμασταν εχθροί του, οι οποίοι τον σταυρώσαμε, τον εξευτελίσαμε, και όμως ο Κύριος δεν είπε τίποτα, υποτάχθηκε στο έργο το οποίο του είχε υποδείξει ο Πατέρας Θεός να κάνει για τους ανθρώπους, δεν άνοιξε το στόμα του, αλλά τι έκανε, παρέδωσε τον εαυτό του στον Πατέρα Θεό, ο οποίος είναι και ο δίκαιος κριτής. Έτσι είναι και οι άνθρωποι του Θεού. Βέβαια, όσο προχωράμε με τον Κύριο, γιατί από την πρώτη στιγμή κανένας μας δεν είναι απόλυτος όπως τον θέλει ο Κύριος, αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος ο οποίος μένει κοντά στον Κύριο και σιγά σιγά αρχίζει να αποκτάει τα πνευματικά χαρακτηριστικά που ο Κύριος θέλει, φτάνει σιγά σιγά σε αυτό το σημείο να γεμίζει η καρδιά του με αυτή την αγάπη, με αυτή την ελπίδα, με αυτή την προσδοκία για το πρόσωπο του Χριστού, που να μπορεί πραγματικά ακόμα και στους διεστραμμένους ανθρώπους που να έχει επιτρέψει ο Θεός να έχει ως προϊστάμενούς του, απαιτητικούς, να μην τον καταλαβαίνουν, να του φέρονται άσχημα, να μπορεί να βγάζει μέσα από την καρδιά του μια αγάπη και μια προσφορά, φανερώντας και για άλλη μια φορά, όπως το είπαμε, το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ένας απλός καθημερινός συνηθισμένος άνθρωπος και να φέρεται έτσι. Κάτι έχει γίνει μέσα στη ζωή του και γίνεται αυτό μια έτσι ευλογημένη αφορμή να μαρτυρηθεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένα παιδί του Θεού. Γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά τελικά κερδίζει και τους άλλους, διότι μέσα, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, λέει μέσα ο λόγος του Θεού στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, λέει ότι η βασιλεία του Θεού, λέει, δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών, ευαρεστεί των Χριστών, ευαρεστεί εις των Θεών και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι σχολιός εργοδότης. Έχει διάφορους υφιστάμενους, αδικεί από εδώ, κάνει προσωποληψίες των άλλων. Όμως υπάρχει ένας πραγματικός χριστιανός στο περιβάλλον του και ο οποίος πραγματικά με αγάπη, με καλοσύνη, με συνέπεια, με υπευθυνότητα εργάζεται αυτό το οποίο του δίνει ο άλλος να κάνει και υφίσταται αγόγγιστα επειδή υπηρετεί τον Κύριο και θέλει να εκφράσει το χαρακτήρα του Κυρίου, τον σχολείο αυτό προϊστάμενο. Και έρχεται κάποια στιγμή όταν αυτός ο προϊστάμενος θέλει κάπου να αφήσει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου του, τα αφήνει σε αυτόν. Όταν θέλει να, να εμπιστευτεί κάποια δουλειά η οποία είναι άκρος εμπιστευτική και υπεύθυνη, να πει ποιον από όλους αυτούς εδώ πέρα θα εμπιστευτώ. Αυτούς όλους τους άλλους που βλέπω ότι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη προηγουμένως, έχουν φθόνο, φιλονικία, καταλαλούν, έρχονται και μου κατηγορούν τον ένα και τον άλλο, ή αυτόν ο οποίος τον έχω τόσες φορές αδικήσει και όμως αυτός με υπευθυνότητα συνεχίζει και με υπηρετεί, θα το δώσω σε αυτόν. Και όπως ο Ιωσήφ έβρισκε χάρη και στην αυλή του
Πεντεφρή,
αλλά και μέσα στον οίκο της φυλακής έβρισκε χάρη. Και βέβαια, παράδειγμα για όλα αυτά είναι ο κύριος μας, όπως είπε προηγουμένως πάρα πολύ ωραίο ο αδελφός μας ο Ανέστης, λέει μέσα στην προς Εβραίους επιστολή στο ΙΒ κεφάλαιο, για τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Διότι συλλογίστητε, λέει, τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τι αυτήν αντιλογίαν εις εαυτόν, δια να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά της ψυχάς σας. Δεν αντεστάθητε έτι μέχρι σέματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Και καλούμεθα να αγωνιστούμε κατά της αμαρτίας. Πώς όμως? Υποτασσόμενοι στο θέλημα του Κυρίου. Και μας δίνει το παράδειγμα του Κυρίου μας, ο οποίος τελικά υπέμεινε σταυρών. Είναι ένας σταυρός αυτός. Ένας ονειδισμός, μια θλίψη, μια αδικία. Όμως μέσα από αυτά ο χριστιανός έχει αυτή τη χαρμολύπη, δηλαδή ξέρει ότι μέσα από αυτό θα δει και την Ανάσταση. Και παρουσιάζει τον Χριστό στη ζωή του, αλλά τελικά θα κερδίσει και αυτούς οι οποίοι είναι γύρω του προορισμένοι για την αιώνια ζωή. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα ζητήσουμε από τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.